เริ่มที่ข่าวแรกในวันนี้ครับผู้ค้าปลีกชั้นนำของสหรัฐ3รายประกาศยกเลิกการจัดจำหน่ายสินค้าของบริษัทผู้เชี่ยวชาญด้านงานระบบเฝ้าระวังภัย2แห่งหลังมีรายงานว่าทั้งคู่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรณีการละเมิดสิทธิมนุษยชนในมณฑลซินเจียงของจีนซึ่งเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวอุยกูร์และชนกลุ่มน้อยอื่นๆที่นับถือศาสนาอิสลามครับรายงานจากสื่อออนไลน์ TechCrunch ของสหรัฐและเว็บไซต์ข่าว IPMW ระบุว่าบริษัท Best Buy บริษัท Home Depot และบริษัท Lowe ประกาศยกเลิกสัญญาทำธุรกิจกับบริษัท Lorex และบริษัท Eswiss ซึ่งสื่อทั้งสองแห่งทำรายงานเจาะประเด็นและตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับความเชื่อมโยงของทั้งคู่กับปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนในจีนHome Depot ระบุในอีเมลที่ส่งถึง VOA ภาคภาษาจีนกลางว่าทางบริษัทระงับการจัดจำหน่ายสินค้าจากทั้ง Lorex และ Eswiss ทันทีที่รับทราบถึงปัญหาความเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ในจีนส่วน Best Buy นั้นไม่ได้ติดต่อกลับมายัง VOA ภาคภาษาจีนกลางที่ได้สอบถามกรณีดังกล่าวไปแต่บริษัทแห่งนี้ได้แจ้งกับ TechCrunch ว่าตนได้ยุติความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับทั้ง Lorex และ Eswiss เช่นกันบริษัทเทคโนโลยี Lorex นั้นเป็นบริษัทลูกของต้าหัวเทคโนโลยีซึ่งเป็นธุรกิจที่รัฐบาลจีนถือหุ้นอยู่บางส่วนขณะที่บริษัท Eswiss นั้นเป็นธุรกิจกล้องวงจรปิดที่มีบริษัท Hikvision ของทางการจีนเป็นเจ้าของอยู่โดยทั้งคู่ถูกรัฐบาลสหรัฐขึ้นชื่อในบัญชีดำเมื่อปีค.ศ.2019จากกรณีการจัดหาเทคโนโลยีต่างๆให้รัฐบาลกรุงปักกิ่งเพื่อสอดส่องเฝ้าระวังชนกลุ่มน้อยในประเทศครับและยังอยู่กันที่สหรัฐครับ Microsoft เปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่าบริษัทมีแผนที่จะทำงานร่วมกับวิทยาลัยระดับชุมชนหรือ Community College ทั่วสหรัฐเพื่อผลิตบุคลากรมาป้อนส่วนงานด้านความมั่นคงทางไซเบอร์จำนวน 250,000 ตำแหน่งในช่วง4ปีข้างหน้าตามรายงานของสำนักข่าวรอยเตอร์ครับ Microsoft กล่าวว่าบริษัทจะมอบทุนการศึกษาหรือความช่วยเหลือในรูปแบบอื่นๆให้กับนักศึกษาราว 25,000 คนและจะจัดโครงการอบรมสำหรับอาจารย์จากวิทยาลัยชุมชนจำนวน150แห่งทั่วสหรัฐพร้อมเตรียมหลักสูตรการสอนโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้กับวิทยาลัยชุมชนทุกแห่งรวมทั้งสถาบันการศึกษาที่มีแผนการเรียนการสอน4ปีทั่วประเทศด้วยครับ Brad Smith ประธานบริษัท Microsoft กล่าวว่าในช่วง3ปีข้างหน้าบริษัทจะลงทุนเป็นเงินหลายสิบล้านดอลลาร์เพื่อสนับสนุนโครงการนี้ความคิดริเริ่มช่วยผลิตบุคลากรด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ของ Microsoft นี้มีออกมาหลังสหรัฐต้องเผชิญกับการโจมตีจากแฮกเกอร์ในรูปแบบที่มีความซับซ้อนและมีผลเป็นวงกว้างที่สุดเท่าที่ประเทศนี้เคยประสบมาหลายครั้งซึ่งรวมถึงเหตุการณ์จารกรรมล้วงข้อมูลเครือข่ายคอมพิวเตอร์ในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วซึ่งเรียกกันว่า SolarWinds ที่กระทบองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาลต่างๆมากถึง 18,000 แห่งและในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา Facebook ประสบกับคลื่นยักษ์ที่ถาโถมเข้าใส่จากการที่อดีตพนักงานออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับวิธีการทำธุรกิจของสื่อสังคมออนไลน์ยักษ์ใหญ่แห่งนี้ที่กล่าวหาว่าบริษัทเป็นต้นต่อของปัญหาใหญ่ทางสังคมทั่วโลกตั้งแต่ประเด็นการลักลอบค้ามนุษย์ไปจนถึงเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงที่นำมาซึ่งการสูญเสียชีวิตของผู้คนและสถานการณ์ของ Facebook ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลี่คลายลงในเร็วๆนี้โดยเฉพาะหลังมีการเปิดเผยในสัปดาห์นี้ว่าบริษัทไม่ได้ทำตามพันธสัญญาที่จะส่งเสริมเสรีภาพทางการแสดงออกขณะที่ปล่อยให้ระบบอัลกอริทึมของตนทำงานโดยนำพาผู้ใช้งานไปสู่ข้อมูลเนื้อหาที่เชื่อมโยงกับความคิดสุดโต่งและใช้ความรุนแรงโดยไม่ทำการใดๆเพื่อป้องกันเลยแต่มาร์คซักเคเบิร์ก CEO ของ Facebook กล่าวระหว่างการแถลงข่าวผลประกอบการไตรมาสล่าสุดเมื่อวันจันทร์ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของสื่อทั้งหลายที่ป้ายสีบริษัทของตนอย่างไรก็ตามปัญหาที่ Facebook ยังไม่ได้แก้และความท้าทายทางธุรกิจอื่นๆที่ยังรออยู่ทำให้บริษัทแห่งนี้ต้องเตรียมตัวรับมือกับโจทย์ใหญ่5โจทย์ที่กำลังจะพุ่งเข้ามาในไม่ช้านี้แล้วอันประกอบด้วยกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐหรือกกต.ที่ได้รับเอกสารบางส่วนซึ่งฟรานซิสฮาวเกนอดีตผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ Facebook นำออกมาเผยแพร่ต่อสื่อมวลชนและสมาชิกรัฐสภาสหรัฐนอกจากนั้นยังมีเรื่องของประเด็นคดีว่าด้วยการต่อต้านการผูกขาดซึ่งคณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลสหรัฐหรือ FTC ยื่นฟ้องไว้และยังมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงด้านนิติบัญญัติต่างๆในรูปแบบของกฎหมายใหม่ๆที่จะออกมาควบคุมการทำงานของสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตยังมีเรื่องของกระแสความไม่พอใจภายในองค์กรและท้ายสุดยังมีเรื่องของการคว่ำบาตรของผู้ลงโฆษณาด้วยครับและส่งท้ายกันในวันนี้สถานการณ์การขาดแคลนชิปประมวลผลที่ขาดตลาดอยู่ทั่วโลก ทำให้ผู้ผลิตรถชั้นนำของยุโรปอย่างน้อย2รายต้องประสบปัญหาผลิตรถต่ำกว่าเป้าเป็นจำนวนมากในไตรมาสที่3ของปีตามรายงานของรอยเตอร์ครับบริษัทรถ Volkswagen ซึ่งเป็นผู้นำอุตสาหกรรมรถยุโรปและเป็นผู้ผลิตรถที่มีขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกประกาศปรับเป้าการนำส่งรถพร้อมลดการคาดการยอดขายของตนในปีนี้ลงหลังผลกำไรในไตรมาสล่าสุดออกมาต่ำกว่าที่คาดผู้ผลิตรถสัญชาติเยอรมันแห่งนี้เปิดเผยว่าในไตรมาสที่3บริษัทผลิตรถออกมาได้น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วถึงราว 800,000 คันหรือประมาณ 35% ขณะเดียวกันบริษัท Stellantis ซึ่งเป็นผู้ผลิตรถอันดับที่4ของโลกรายงานตัวเลขรายได้ประมาณการในไตรมาสที่แล้วลดลง 14% เนื่องจากปัญหาการขาดแคลนชิปประมวลผลซึ่งทำให้จำนวนรถที่ผลิตออกมานั้นต่ำกว่าเป้า 30% หรือราว 600,000 คันครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน